Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Xudovand qalbini bilish hammaga ham nasib etavermaydi. Biroq Xudovand har bir farzandining unga yaqin bo'lib, qalbini bilib olishini istaydi. Xudovand bilan imonli kishi farzand va do'stdek munosabatda bo'lishini istaydi. Tarix davomida Xudovand qalbini ko'proq bilganlar Ibrohim va Muso payg'ambarlar bo'lishgan. Shu ikki payg'ambarga Xudovand qalbini ko'proq ochgan. Bu qachon sodir bo'lgan? Nega bu ikkisi Xudovand bilan shunchalik yaqin bo'lgan? Bunga sabab bitta. Xudovand yo'lida iymon va itoat bilan yurish. Xudoga ishonib, uning amrlariga so'zsiz itoat qilgan inson albatta Xudovandning qalbini bilib oladi. Xudovand Sodom va Gomorani vayron qilmoqchi bo'lganida Ibrohimga qalbini ochdi. Musoga esa xalqini Misrdan olib chiqishni buyurganida qalbini ochdi.
Har ikki holatda ham ulardan dadillik va iymon talab qilingan. Xudovand bergan vazifani dadillik bilan, Xudoga tayangan holda bajarishdi. Musoning hayotini va o'qilgan ishlarini eslang. O'sha damda Xudovand unga Isroil xalqini Misrdan olib chiqishni buyurdi. U ham oddiy inson bo'lgani uchun bu ishni qila olmasligini ochiq aytdi. U Xudovandga yo'q deya olmay, xo'p deb, keyin uning aytganini bajarmay qo'yishi mumkin edi. Chunki ko'pchilik odamlar xuddi shunday ish tutadilar. Biroq u Xudoga dilidagini ochiq aytdi. Buni qila olmasligini tan oldi. Shuning uchun ham Xudovand aynan uni tanlagan edi. Bu voqeadan biroz o'tib, Muso xalqni Misrdan olib chiqqanidan keyin u yana ko'p martalab Xudoning qalbidagilarni bilishga muvaffaq bo'ldi.
Xudovand bu ikki tanlangan insoniga qalbini to'liqligicha ochdi. Bu esa ularga kuchli ta'sir qildi. Ular yashab o'tganidan ancha keyinroq esa Iso Masih qalbini Butros, Yoqub va Yuhanno ismli shogirdlariga ochdi. Shundan keyin Iso shogirdlari bilan birga Getsemaniya degan joyga keldi va ularga "Men narroq borib ibodat qilgunimcha sizlar shu yerda o'tirib turinglar" dedi. Piotr bilan Zabadiyning ikki o'g'lini o'ziga hamroh qilib olgan Iso ruhan siqilib anduh cheka boshladi. "Mening jonim o'lim oldidaligini sezib juda qiynalmoqda. Shu yerda qolib, men bilan birga sergak turinglar" dedi. "Xo'sh, sizning Xudovand bilan munosabatingiz qanday? Unga do'st bo'lishga tayyormisiz?" Amos payg'ambar ham Xudovand haqida shunday degan edi. "Xudovand o'z sirini payg'ambarlari va xizmatchilariga ma'lum qilmaguncha hech narsa qilmaydi."
Xudovand sizga hayotingiz va boshqa narsalar haqida qalbini ochmagan bo'lsa, demak, o'sha darajaga yetib kelmabsiz. Zudlik bilan Xudovand istagan darajaga yetishga harakatni boshlang. Uning xudovandligiga, qiladigan ishlariga, va'dalariga qilcha ham shubha qilmang. Qalbingizni iymon va ishonchga to'ldiring. Qadamlaringiz va ongingiz Xudovandga bo'ysinsin. Ana shundagina Xudovand sizga nima qilmoqchi ekanligini ma'lum qiladi. Bu juda ajoyib. Buni sinab ko'rishni istamaysizmi? Iymoningizni oshirish va unga itoatli bo'lish yo'lida har qanday qiyinchiliklardan qo'rqmang. Ularni yengib o'ting. Xudovandning qalbini bilish rohati mana shunga arziydi.